nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanët serb të Kosovës kanë reaguar pas arritjes së një marrëveshjeje për të ashtu quajturën e mbrojtje civile. Sot në hapjen e Institutit Edward Kennedy marrin pjesë zyrtarët më të lartë amerikan dhe senatorët. Në zgjedhjet lokale në Francë, duket se ka fituar partia e ish-presidentit Nicolas Sarkozy. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden, së bashku me senatorët të tashëm dhe ata të dikurshëm nga të dy partitë politike amerikane, do të marrin pjesë në hapjen e një instituti në përkujtim të senatorit të ndjerë Edward Kennedy. Instituti Edward Kennedy në Boston, projekt që ka kushtuar 79 milion dollar, është i vendosur afër librarisë vëllait të tij, ish presidentit amerikan John Fitzgerald Kennedy. Pjesa kryesore e këtij kapaciteti që hapet sot është një sallë e cila paraqet kopje të plotë të dhomës legjislative amerikane, ku vizitorët mund të luajnë në rolin e senatorëve duke i debatuar çështjet ditore. Senatori Edward Kennedy, demokrat nga shteti Massachusetts, ka vdekur në vitin 2009 nga kanceri i trurit. Presidenca Rusisë ka njoftuar sot se ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe sekretari i jashtëm amerikan John Kerry janë takuar në Lozanë të Zvicrës për të diskutuar për statusin e negociateve atomike me Iranin dhe për çështje të tjera kryesore ndërkombëtare dhe rajonale në Lindjen e Mesme. Ky takim, i cili është mbajtur mbrëmë vonë, u bën në fund të një dite të bisedimeve intensive me negociatorët iranian për programin atomik të Iranit, pasi është afruar afati arritjes së marrëveshjes Korniz, që është dita e nesërme. Parashihet që marrëveshja finale të arrihet deri në fund të muajit qershor. Partia konservatore UMP e udhëhequr nga ish-presidenti Nicolas Sarkozy dhe aleatët e saj duket se janë fitues të rundit final të zgjedhjeve lokale në Francë. Parashikimet të pasrundit të dytë të djeshëm të zgjedhjeve tregojnë se kjo parti ka fituar më tepër se 60 këshilla lokale. Fronti kombëtari së djathtës ekstreme duket se ka fituar një numër të uleseve, por nuk është e qartë se a ka fituar udhëheqjen e ndonjë departamenti. Nga ana tjetër, Partia Socialiste në qeveri dhe aleatët e saj mund të ndodhë që i kanë humbur afro 30 departamente. Këto zgjedhje u bën derisa partitë politike në Francë janë të fokusuara në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017, në të cilat ish presidenti Nicolas Sarkozy shpreson të marrë presidencën nga qeveria e majtë e presidentit aktual François Hollande, e cila është ballafaquar me probleme në ekonomi dhe papunësi të lartë. Forcat e sigurisë së Irakut të kanë vazhduar edhe sot në mëngjes të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën qendrore të qytetit Tikrit, derisa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vetë po i vazhdojnë sulmet ajrore. Por zyrtarët kanë tërhequr vërejtjen se betejë për rimarrjen e këtij qyteti me popullat të shumicë sunite muslimane nuk do të jetë lehtë. Duket se operacionet janë ngadalësuar par disa javëve të humbjeve të rënda dhe tensioneve brenda qeverisë së Irakut dhe zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara, lidhur me rolin e Iranit në mbështetjen e milicive shiite që luftojnë së bashku me forcat qeveritare irakiane, por që kove të fundit janë tërhequr. Militantët ekstremistë të Shtetit Islamik, të udhëhequr nga muslimanët të sunit, e kanë marrë Tikritin në qershor të vitit 2014 gjatë një avancimi të shpejtë në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Njoftimi nga ana e qeverisë së Kosovës se të enjten me Serbinë është arritur marrëveshja për çështjen e së ashtu quajturës së mbrojtje civile me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka shkaktuar reagimin e përfaqësuesve të serbëve të veriut në Kosovë. Ata thonë se ende nuk e kanë të qartë se si duket kjo marrëveshje dhe gjithashtu theksojnë se vlerësimet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës që i kanë bërë deri tash për mbrojtjen civile janë të pasakta. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se informatat për këtë marrëveshje i kanë marrë vetëm nga mediet dhe nuk i kanë të qarta detajet e marrëveshjes.
Oni pričaju o integraciji lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma o tome, znači.
Ata po flasin për një integrim në veçeverisjen lokale, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka asnjë ide lidhur me këtë. Megjithatë, është dashur që ti thërrasin në bisedime dhe kryetarët e komunave e më pas të jap ndonjë koment. Ne tash kemi sjell para aktit të kryer dhe unë nuk e di se si do të paguhen ata, ka theksuar Rakic, duke ju referuar mundësive të pagesës së pjesëtarëve të mbrojtjes civile, të cilët pas shpërbërjes së saj parashihet të integrohen në institucionet civile të Kosovës. Në komunikatën e qeverisë së Kosovës është thënë se kjo marrëveshje parashet dhe procesin e integrimit të individëve në institucionet civile të shtetit të Kosovës dhe se marrëveshja duhet të zbatohet deri më 1 shtator 2015. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar as nga autoritetet e Beogradit e as nga ato të Prishtinës lidhur me marrëveshjen. Megjithatë, siç thot ajo, deklarata e ministres Tahiri sipas saj është e paqartë.
Jako e njëna izjava nejasna po pitanju, shta e to civilne institucije?
Deklarata e saj është mjaft e paqartë rreth çështjes se çka janë ato institucione civile. Kjo vetëm se ka krijuar tension dhe dëshpërim te njerëzit. Nëse është arritur një marrëveshje, unë pres që Beogradi të deklarohet për këtë çështje dhe të dalë me zgjidhje konkrete. Në qoftë se shuhet institucioni mbrojtjes civile, duhet të ketë shpjegim se pse po ndodh kjo dhe çfarë do të ndodhë me njerëzit që kanë punuar në këtë institucion, ka thënë Bozhovic. Të dy këta zyrtar të komunës së Mitrovicës së Veriut vlerësojnë se shuarja e mbrojtjes civile mund të shkaktojë frustrimin në rreth 1000 pjesëtarëve të kësaj organizate, e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale. Sipas tyre, kjo mund të shëndërrohet në problem social i cili mund të ketë efekte negative në situatën në veri, por politikani serb nga Mitrovica e Veriut Marko Jakšić, i cili i takon taborit të kundërshtuesve të pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se serbët e Veriut e shohin këtë marrëveshje si të arritur në fshehtësi dhe nuk janë të kënaqur me të, por ai nuk pret reagimet të tyre që do ta tensiononin dhe përshkallëzonin situatën në veri. Unë nuk pres se do të ketë ndonjë rezistencë të madhe, duke pasur parasysh faktin që Beogradi ka futur nën pëllëmbën e saj të gjitha ata pjesëtarë të mbrojtjes civile. Ata nuk mendojnë me kokën e vet, por i ndjekin të gjitha instruksionet që u shkojnë nga Beogradi, ka theksuar Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që dëgjuam në kronikën e kolegut të Bekim, teksti së cilës mund të lexohet në faqen tonë në internet evropaelir.org, është arritur një marrëveshje me Serbinë për të ashtu quajturën mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme zëri, marveshja për shuarje në mbrojtjes civile në verit Kosovës dhe sistemi strukturave ilegale në institucionet Kosovës mund t'jenë thik me dy tehe. Në të kuptim, gazeta sjedh vlerësimet e politikës kosovare, si pas të cilës, Beogradi është duke luajtur një lojë të tillë, duke i thënë Brukselit zyrtar se po i shuan strukturat paralele në veri, në fakt ajo që po bën është rritje ndikimit politik dhe ekonomik brenda institucioneve të Kosovës përmes listës serbe dhe asociacionit komunave serbe në veri. Gazeta Zëri ka vënë pas se me shuarjen e mbrojtjes civile në veri, Beogradi lirohet nga shpenzimet milionçe që ka dhënë nga pas lufta për strukturat paralele serbe, duke i angarkuar ato qeverisë së Kosovës. Me këtë potez, Serbia me plan strategjik po fiton poen në Bruxelles, ndërkohë që po rritet politikisht brenda institucioneve të Kosovës, thekson po thjerash e përditshmja Zëri. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime lidhur me raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koeditore konsideron se përmendja e sovranitetit Kosovës nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini nuk do të heqë asnjë nga pengesat formale në raportet e Kosovës më bëjnë. Megjithatë, siç thekson gazeta, Mogherini do t'i bënte jo vetëm shërbim Kosovës, por edhe asaj pak politike të përbashkët të jashtme të Bashkimit Evropian që ekziston, sikur të angazhohej për njohjen e Kosovës si shtet nga 5 shtetet anëtare që nuk e kanë bërë këtë deri tani. Ajo, sipas kohës së dytorën, në cilësinë e kryediplomatesë evropiane, do duhej të kishte autoritet që ta kërkonte një gjë të tillë në emër të unitetit të Bashkimit Evropian. Më tutje gazeta vlerëson se disa prej problemeve që ka Kosova nuk janë shkaktuar nga mosnjohja e saj nga 5 shtetet e BE-s apo NATO-s. Në këtë kontekst, koaditore sekson se liberalizimi vizave nuk pengohet nga 5 antarët e BE-s. Dhe asë ndihme ekonomike nuk pengohet nga askush, sikur se që misione e Ulexit nuk ka dështuar për shkak se Spanja nuk merr pjesë në te. Dërsa, mosnjohja nuk ka faj për korupcionin në Kosovë, por, si shtekson gazeta, pa këto njohje, Kosova nuk do të mund televizë në raportet formale me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme Kosova sot veqojmë shkrimin që ka në fokus koalicionin qeverisës PDK-LDK. Gazeta vlerëson se sa i panatyrshëm dhe jo stabil është ky koalicion, më së miri u dëshmua në seancën e fundit kuvendit Kosovës javën e kaluar, kur deputetet e dy subjekteve politike, partnere në koalicion, janë përplasur ashpër në mestyrën në debatin pro dhe kundër themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Tani, si shtekson Kosova sot, po shihet qartë se me votimin e ligjit dhe ndryshimet kushtetuese që mundsojnë krimin e kësaj gjykate dhe fillimin e proceseve gjyqësore kundërisht drejtuesve TÇK-s mund të matet edhe jetëgjatësia e koalicionit PDK-LDK, ndonse ende nuk ka emra të individëve që mund të përballen me këtë gjykatë, kurse numri i madh i tyre pritet të jetë nga radhët e zyrtarëve të partisë së parë në pushtet, pra PDK-s.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Më se 34 milion euro do të shpenzohen gjatë kriviti për ndërtimin, zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugëve në territorin e Kosovës. Por ekspertët për çështjet të infrastrukturës rrugore konsiderojnë se ndërtimi i rrugëve në Kosovë nuk është i cilësisë së duhur. Kronikë e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Silman Buçolli, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thekson se kompanitë për ndërtimin e rrugëve në Kosovë nuk janë të specializuara sa duhet të përfundojnë një rrugë me teknologji adekuate dhe me renditje të punës.
Nëse nuk bëhet mirë sanimi, domethënë veç për gjurmë bëhet bashkë mbas 2-3 vjet e krejt apo duhet një. Kështu që nuk ka kontrolla të mira mbi këshyrjes, nuk e kryjnë punë, po duhet me një përcjellje adekuate me mbikëqyrje profesionale, me hulumtime në institute, me gjitha çdo.
Edhe profesori tjetër në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, Esat Gashi, thotë se elementi cilësisë është shumë dimensional, kështu që në Kosovë ka rrugë mirë të ndërtuara, por edhe shumë të dopta. Në përgjithësi, Gashi thotë se cilësia ndërtimit të rrugëve lën hapësirë për të dëshiruar.
Problemi qëndron prej planifikimit të dopt, projektimit të dopt, ekzekutimit të dopt dhe më problematikja që është mirëmbajtje e dopt. Dhe jo vetëm mirëmbajtje dimrore dhe verore, sepse autoritetet janë të koncentruara vetëm në mirëmbajtjen rutinore që është mirë, po mirëmbajtja është pak më e thellë dhe më komplekse se sa mirëmbajtja rutinore.
Edhe përfaqësues të shoqatës së kompanive për ndërtimin e rrugëve pranojnë se viteve të fundit në tregun e Kosovës kanë hyrë kompani jo profesionale. Hazi Zerysha nga kjo shoqatë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se në Kosovë operojnë mbi 900 kompani për ndërtimin e rrugëve dhe siç thotë ai, jo të gjitha ato arrin të ndërtojnë rrugë cilësore. Ai madje thotë se dhe ligji i prokurimit mundëson funksionimin e tyre, pasi kriteret e kërkuara për realizimin e ndonjë projekti janë shumë të ulta.
Unë besoj se një pjesë e kompanive që kanë qenë pas lutës janë shumë profesionale, mirë po me kalimin e kohës besoj se janë përfshirë disa kompani që më spoke meritojnë emrin kompani ndërtimit të rrugëve. Edhe ligji i prokurimit pe ja mundëson tash për çfarë kriteret të ulta që janë në Kosovë. Edhe
pavarësisht ndërtimit të cilësisë rrugëve në programin e Ministrisë e Infrastrukturës për këtë vit janë 16 projekte, të cilat kanë të bëjnë me ndërtimin, zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugëve, vlera e të cilave arrin në 34 milion euro. Në një përgjigje përmes postës elektronike të Ministrisë së Infrastrukturës së dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se vlera më e madhe mjeteve mbi 20 milion euro do të shpenzohet për rehabilitimin e rrugës magjistrale Prishtinë-Mitrovicë, pastaj 6 milion euro për ndërtimin e rrugëve në pjesën veriore, 1.5 milion euro për zgjerimin e rrugës magjistrale Kumaran-Drena-Skënderaj dhe 1 milion euro për rrugë në komunën e Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Politikanët serb të Kosovës kanë reaguar pas arritjes së një marrëveshjeje për të ashtu quajturën mbrojtje civile. Sot në hapjen e Institutit Edward Kennedy marrin pjesë zyrtarët më të lartë amerikanë dhe senatorët. në zgjedhjet lokale në Francë, duket se ka fituar partia e ish-presidentit Nicolas Sarkozy. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.